Latvijā gan ienākumu nevienlīdzība, gan nabadzība ir diezgan liela, skaidro Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Latvija Eiropas Savienībā ir starp valstīm ar augstāko nevienlīdzības un nabadzības līmeni, skaidro Rutkaste.
To lielā mērā nosaka tas, ka mūsu valstī sociālo pabalstu un pensiju loma ir nosacīta mazāka nabadzības un nevienlīdzības mazināšanā kā daudzās citās Eiropas valstīs, kas nozīmē, ka nu, faktiski ar ekonomiskās politikas, ar sociālās politikas svirām mēs šo situāciju varam labot nākotnē.
Lielā mērā nevienlīdzību un nabadzību nosaka tas, ka Latvijā ir ļoti daudz pensionāru ar zemiem ienākumiem. Līdz ar to jautājums varētu būt par minimālās pensijas palielināšanu, norāda Latvijas Bankas eksperts. Kā vēl vienu iespējamu risinājumu Rutkaste diskusijai piedāvā garantētā minimālā ienākuma palielinājumu.
Un ja mēs to palielinātu līdz 200 eiro, piemēram, tad nevienlīdzības un nabadzības rādītāju ziņā mēs jau krietni pietuvotos Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem.
Tas nozīmētu celt garantētā minimālā ienākuma līmeni apmēram 3 reizes. Salīdzinājumam nākamgad tas paredzēts 64 eiro apmērā.
Valstī tas nu, papildus izmaksātu vairāk kā 200 miljonus eiro. Un, tas ir tas jautājums, kur ņemt šos līdzekļus.
Kritiski uz šādu ieceri raugās Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par.
Sapņos jau nav aizliegts.
Šobrīd Bondars neredz tādu iespēju, jo valstī tādas naudas nav. Latvijas Bankas eksperts Uldis Rutkaste kā nozīmīgu risinājumu piedāvā uzlabot valstī nodokļu iekasēšanu.
Jo, diemžēl, Latvijā pie salīdzinoši augstām nodokļu likmēm nodokļu iekasējumība ir zema.
Turklāt runa nav tikai par ēnu ekonomiku, turpina Rutkaste, lai arī, protams, tam ir liela nozīme. Pastāv arī speciāli nodokļu režīmi, kad legāli iespējams maksāt ļoti zemus nodokļus, piemēram, mikrouzņēmuma nodoklis, saka ekonomists.
Tie līdzekļi ir rodami, piemēram, ja izšķirtos atcelt mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas režīmu un šajā režīmā strādājošie sāktu maksāt pilnās algu nodokļu likmes, ja tad papildus ieņēmumi būtu apmēram tik lieli, cik nepieciešams, lai šo pabalstu palielinātu.
Lai gan vairāki eksperti uz tādu garantētā minimālā ienākuma līmeņa celšana raugās piesardzīgi, par mikrouzņēmuma nodokli viedoklis pārsvarā sakrīt. Vienlaikus Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks piebilst, ir viegli pateikt, ka mikrouzņēmuma nodoklis jālikvidē.
Kopš 10. gada, kā esam ieviesuši, tā īstenībā kaut kādu būtisku progresu vai kaut kādas būtiskas izmaiņas tajā. Mēs visi pēc katras diskusijas mājam ar galvu un piekrītam, ka tas ir jālikvidē. Vai vismaz jāsašaurina, bet kaut kā līdz tam risinājumam neesam nonākuši, jo tur ir droši vien dažādi citi mehānismi vai lietas, kāpēc tas tomēr paliek.
Saeimas budžeta komisijas vadītājs Bondars norāda, ka koalīcijas darba grupa par nodokļu izmaiņām esot atvērta priekšlikumiem. Viņš prognozē, ka izmaiņas varētu pieņemt nākamā gada otrajā pusē. Eksperti arī diskutēja par vajadzību vērtēt augstāku darba spēka nodokļu progresivitāti, kas var nest papildu ieņēmumus budžetā. Taču tam var būt arī negatīvas sekas, norāda Rutkaste. Līdz ar to esot vajadzīga politiska izšķiršanās. Tāpat eksperti diskusijā arī norādīja, ka svarīgi izvirzīt konkrētus mērķus, tad varēšot piemeklēt instrumentus, kā tos panākt. Annija Petrova, Latvijas radio.